თქვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ერთად ეთერში ყოველ სამშაბათს 3-დან 4 საათამდე. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი გვანცა ცანავა, რომელიც ძალიან საჭირო როდოს და ესე იგი ყველა ოჯახისათვის მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებთ. ალბათ ყველას გქონიათ ერთხელ მაინც ცხოვრებაში ქირავნობის, ნივთის ქირავნობის, გირავნობის, ან სესხის ხელშეკრულება, ან თუ არ ქონიათ სესხი ხელშეკრულებით გაფორმებული, უბრალოდ სესხი მაინც ქონიათ. ამასთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემებიც არსებობს. ბედი თქვენი თუ ყველაფერი კარგად დამთავრდა, მაგრამ არსებობს ხოლმე ცუდი შემთხვევებიც, რომლისგან თავის დაღწევასაც ქალბატონი გვანცა ცატავა გვასწავლის დღეს. ქალბატონი გვანცა, ქირავნობასა და გირავნობას შორის რა განსხვავებაა და მოდით ქირავნობით დავიწყოთ.
მოგესალმებით. ძირითადი განსხვავება ის არის, რომ ქირავნობის შემთხვევაში ნივთი გადმოგეცემათ, რომლის საფასურსაც ყოველთვიურად იხდით. გირავნობა, ეს არის სხვა ინსტიტუტი, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც სესხის უზრუნველსაყოფად არის ნივთი გადაცემული და შეიძლება იყოს სარგებლობის და სარგებლობის გარეშეც. ეს ეხება, ვთქვათ, ბინის მაგალითზე რო ავიღოთ, ბინის ქირავნობა ყველასთვის კარგად ცნობილია, რაც არის, ყოველთვიურად გადაიხდება.
ჩვენ სარგებლობთ ფართით, სარგებლობთ ყველა კომუნიკაციას და ვიხდით.
გირავნობის შემთხვევაში გადაიხდება არა ყოველთვიური, არამედ ერთი უფრო დიდი ოდენობით თანხა. ამ პერიოდის განმავლობაში ეს გირავნობის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს გარკვეული ბადით, ეს შეიძლება იყოს 9 წელიწადი, 1 წელიწადი, ან თუნდაც ნაკლები. ამ ხნის განმავლობაში შეიძლება ისარგებლოთ კიდეც ამ ბინით, ანუ იცხოვროთ მასში, ხოლო ვადის გასვლისას პირი ვალდებულია დააბრუნოს ეს თანხა მთლიანად. ამაზე შეიძლება ასევე იყოს დარიცხული სარგებელი, ან არც იყოს გათვალისწინებული. ეს არის ძირითადი სხვაობა მათ შორის და მოგვიანებით ვისაუბრებთ, თუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ ხელშეკრულებების დადებისას.
ქალბატონ გვანცა, ზირთად ადამიანები, როდესაც აქირავებენ ხოლმე ბინას და ძალიან მოდას შეეხა ბინის გაქირავება, როგორც ერთ-ერთი დამატებითი შემოსავალი, არასოდეს არ ითვალისწინებენ ხოლმე რაღაცა იმ შედეგებს, რომელიც შეიძლება მოყვეს, ვთქვათ, იმ შემთხვევაში გაქირავებას, თუ არ გეკნება ხელშეკრულება დადებული. რატომ არის ხელშეკრულება საჭირო? თქვენ მოგეხსენებათ აგრეთვე მაკლერების ინსტიტუტი, რომლებიც გარკვეული მომსახურების საფასურად იღებენ რაღაც ვთქვა წლიური მოგების ერთთვის პროცენტს, ანუ 10% იღებენ და შემდეგ უცბად თუ დაირყვა ეს ხელშეკრულება ერთ ან მეორე მხარეს მიერ, ეს მაკლერები ვერასოდეს ვეღარ პოულობ, ვინ არიან, სად არიან, ძირითადად ვერ პოულობ. თუ ძალიან ესეთი ძლიერი სამაკლერო ბიურო არ აქვთ ამ ადამიანებს და არ იცი მათი მისამართი და ეგ მრავალი წელი არ არიან ეს მაკლერები, შენ აბსოლუტურად ვეღარ პოულობ მათ. ეს მაკლერები რასაკურველი არ უხდიან სახელმწიფოს და არც ის ადამიანები უხდიან სახელმწიფოს, ვინც ვთქვათ ბინას აქირავებენ. როგორ დავიზღუოთ თავი აი ასეთი შემთხვევებისგან, რომ ვთქვათ ბინის გამქირავებელი იყოს შედარებით დაცული?
პირველ რიგში ვისაუბროთ მაკლერის თემაზე. ეს არის შუამავალი, რომელიც აკავშირებს გამქირავებელს დამქირავებელთან და ხელშეკრულების შესრულებაზე ის პასუხისმგებელი ვერ იქნება. ეს არის ალბათ არასწორი მოლოდინი საზოგადოებისა, რომ ვინაიდან მაკლერი ჩაერთო და მას რაღაც საფასური გადაუხადეს, იგი ვალდებულია რაღაც მონაწილეობა მიიღოს კონფლიქტის მოგვარებაში.
ატყუებს ეს მაკლერი, აი ეუნება ვთქვათ, რომ იცით რა, მე თქვენ გაქირავებინებთ ბინას 1 წლით, მაგრამ თუ ეს ადამიანი სამ თვეში წავიდა შენი ბინიდან, ამ მაკლერს აღმოჩნდება ყველაზე მოგებული ის არის, იმიტომ რომ აუღია ერთითვის ფული და წასულა და ის შემდეგაც არაფერს არ გთავაზობს შენ.
მაკლერის მოვალეობა არის მხოლოდ მოგიძიოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თქვა, თუ თქვენ ხართ გამქირავებელი, მოგიძებნოთ დამქირავებელი და მეორე შემთხვევაში პირიქით. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფა შესაძლებელია თავად ხელშეკრულებით. ანუ უნდა იყოს წერილი ყველა ის შედეგი, თუ რა შეიძლება მოყვეს ვალდებულების დარღვევას.
მაგალითად, ვადაზე ადრე წახვედი.
დიახ, ამის გათვალისწინება შეიძლება, როგორ უნდა მოუაროს ნივთს, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ზიანი
არ დაბოროს, იატაკი არ აყაროს, ჯერ არ
გაქვს. რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი ვადამდე ადრე ხელშეკრულების მოშლა? ეს ყველაფერი მხარეთა შორის რეგულირდება ხელშეკრულებით და შუამავალს ნამდვილად ვერ მოსთხოვთ რაიმე ვალდებულების შესრულებას ან დაზალებას, რომ გამქირავებელს რაღაც აიძულოს, რომ შეასრულოს ვალდებულება. ეს არის ორ პირს შორის შეთანხმება. მისი მაკლერის მოვალეობა სრულდება მაშინ, როდესაც დააკავშირებს ამ ორ ადამიანს და ასე ვთქვათ, მოუძებნის კლიენტს გამქირავებელს ან პირიქით. Რაც შეეხება გადასახადებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან უკვე უნდა გადავიდეთ განვითარების შემდეგ ეტაპზე. პრაქტიკაში, ჩემს ადვოკატო პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც დამქირავებელი აღარ იხდის ქირის თანხას, გადის ერთი თვე, ორი თვე და არც ბინას ცლის. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში გამქირავებელმა? როდესაც
მე გეტყვით გამქირავებლის ფსიქოლოგიას, რახან ამდენი ხანი იცადა და ერთი თვე მოლოდინ გაუცრუვდა, ის მაინც ზარალშია და ფიქრობს, რომ ახლა რომ ეს ბინა დავაცლებინო მას და ისიც რაღაცებს პირდება, რომ აი გავა ერთი კვირა, ორი კვირა, ახლა რომ ბინა დავაცლებინო იმისთვისაც დავკარგავ, ამასობაში მეორე თვეს გადის, მეორე თვის ბოლოს ისევ ფიქრობს გამქირავებელი, რომ ახლა რომ დავაცლებინო ორი თვის თანხას დავკარგავ და ასე შემდეგ. თქვენი პრაქტიკით როგორ არის ხოლმე, აი ეს ჩვენი ყალბი მოლოდინები როგორ ავიცილოთ? შეიძლება ასე 5 და 6 თვეც გავიდეს და თუ შენ ვერ იხდი ასლარს, რასაკურველია 300-აც ვერ გადაიხდი, ხო ესეა? ქალბატონ გვაცა ზარი გვაკეთერში. აა მაპატეთ რაღაცა ხარვაზია. დიახ.
არის შემთხვევები, როდესაც აცდიან თვეების განმავლობაში და მერე შეთანხმება ხდება გარკვეულწილად ანაწილებენ ამ გადასახადს. არის შემთხვევა, როდესაც კატეგორიულად წინააღმდეგია ლოდინის გამქირავებელი, ვინაიდან ამ ქირას იხდის ბანკში თავისი ვალდებულების დასაფარად და მისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ
ამიტომ რომ ბანკი არ თვალისწინებს ამას არაფერს.
და ასეთ შემთხვევაში ძალიან ზარალდება გამქირავებელი, ვინაიდან კანონით დადგენილია სამთვიანი ვადა. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ სამი თვის განმავლობაში არ იხდის გამქირავებელი ქირას, მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი ხელშეკრულების ვადამდე ადრე მოშლა.
მოშლა, მაგრამ ზარალი სამი თვის როგორ ნაზღაურდება?
ზარალის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება ცალსახად, უბრალოდ ამ თუ ნებაყოფლობით არ შეასრულებს, უნდა შეიტანოს სარჩელი სასამართლოში და ესეც დროსთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა.
ქალბატონ გვანცა, თუ ასეთი ხელშეკრულება არ დაიდო წინასწარ გამქირავებელსა და მქირავებელს შორის, ასეთი ხელშეკრულება, ჯერ ესეთი მაინტერესებს, ხელშეკრულება შეიძლება დაიწეროს ხელით სამზარეულოში, თქვათ, მოწმეების თანდასწრება არის აუცილებელი, თუ აუცილებლად უნდა გაფორმდეს ნოტარიულად ეს ხელშეკრულება, თუ აი როგორ დავიცოთ თავი?
კანონით არის დადგენილი რაიმე სპეციალური ფორმა, შეიძლება ეს ზეპირად დაიდოს წერილობით, ნოტარიულ დამოწმებას ან მოწმეთა დასწრებას არ საჭიროებს. სასურველი, რა თქმა უნდა, იყოს წერილობით შედგენილი, ვინაიდან დავის წარმოშობის შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი ძლიერდება და მოუწევს ადამიანს იმის დამტკიცება, თუ რა თანხით იყო ნაქირავები, რა ვადით და ასე შემდეგ. საუკეთესო შემთხვევაში ხელშეკრულება უნდა დარეგისტრდეს საჯარო რეესტრში და ამ მონაწილში ექნება ვალდებულება, რომ მე, როგორც დამქირავებელს, უფლება მაქვს თანხის გადახდის შემთხვევაში ამ ბინაში ვიცხოვრო 1 წელი, 2 წელი, როგორც მაწყობს. ეს კარგია იმ შემთხვევისთვის, როდესაც მესაკუთრე გადაწყვეტს გაყიდოს ბინა და ახალმა მესაკუთრემ რომ არ მოახდინოს თქვენი გასახლება ბინიდან.
ან როდესაც ოფის ქვირაობ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 5 წელი ჩვენ ამ მისამართზე ვიყოთ შეგვეჩვიონ ადამიანები, თქვა თუ ეს მაღაზია ან აფთიაქია, რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ნამდვილად დაზღვეულები ვიყოთ, რომ არ წავალთ არსად. და ჩვენ ბიზნეს არ მეადგება.
ბიზნესის შემთხვევაში კიდევ ერთი мотиваცია ემატება იმას, რომ დარეგისტრდეს საჯარო რეესტრში. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება იჯარის დადებულია 11-ზე მეტი ვადით, აუცილებელია მისი რეგისტრაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია ხარჯში ვერ გაატარებს იჯარით.
კაპტონ გვანცა, საჯარო რეესტრი იმ შემთხვევაში, თუ სამი თვე ადამიანმა არ გადაიხადა ეს ფული, გვაძლევს თუ არა აღსრულების ფურცელს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად თავი ავარიდოთ სასამართლოს და პირდაპირ რაღაცა ეროვნული აღსრულების ბიუროს მევაკითხოთ?
არა, ეს ყველაზე მტკივნეული მომენტი ამ საკითხში, იმიტომ რომ საჯარო რეესტრი არის მხოლოდ მარეგისტრებელი ორგანო, ის არეგისტრებს უფლებას, ვალდებულებას ან ხსნის მას. და იმ შემთხვევაში, თუ გავიდა სამი თვე და არ გადაიხადა დამქირავებელმა ქირა, დგება მისი გასახლების საკითხი. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც დამქირავებლები, ასე ვთქვათ, ემუქრებიან გამქირავებელს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ გამასახლებთ, მე განვაცხადებ, რომ თქვენ არ იხდიდით საშემოსავლო გადასახადს.
დიახ, ძალიან საინტერესოა, ამიტომ მართლა დაზღვეული უნდა იყოს ადამიანი, ხო?
მე ვფიქრობ, რომ უკვე იმ დონემდე მივიდა ჩვენი საზოგადოება, რომ ოფიციალურად მოხდეს ამ ბინის გაქირავება და 20% რაც არის საშემოსავლო გადასახადი გადახდილი იქნება. ასეთ შემთხვევაში მაქსიმალურად დაცული იქნებით, ერთადერთი დისკომფორტი რაც შეიძლება მიიღონ, ეს არის გამოსახლების მოთხოვნა სასამართლოს გზით, რაც ძალიან დიდ დროსთან არის დაკავშირებული. თუმცა ამ დროის ფულადი ანაზღაურებაც შესაძლებელია. ეს უკვე
ბატონო გვანცა ზარიგო ეთერში გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით. Алло, кисмат ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოხარებელთა უფლებაზე მინდა შეგეკითხოთ. დაახლოებით მაგის მაგვარია.
გისმენთ.
მე ახლა 2-3 დღის წინ ვიყიდე სარეცხვი მანქანა.
დიახ. ცოტა არეღირებოდა ალბათ.
საკმაოდ დიდი ის აღირებულება იყო. როცა მოიტანეს ის საგარანტიო დადგეს მანქანა, ჩართეს და არც წურავს და არც რეცხავს.
დიახ.
და დაველაპარაკე იმას, ვინც საიდანაც იყო, საიდანაც
კომპანიას, დიახ.
დიახ, კომპანიას. და იმათ სულ უგულებელყოს ყველაფერი, აბსოლუტურად ის უარი განაცხადეს, ეს მაგისი ბრაკი არ არის, ის არ არის და მე არც შეგიარ მოუციეთ რომ გადავიხადე თანხა. და რა უფლება მაქვს, რა შეიძლება გავაკეთო? ეს არის ბრაკი. თვითონ იქ მითითებული არ არის გაწურვის ის პროგრამაში.
ქალბატონო, ერთი კითხვა მაქვს ჩაგეკითხებით, უთრე ქალბატონი გვანცა იურიდულად გაგცემთ პასუხს. სარეცხვი მანქანა რო ვიყიდე, კარგად და საფუძვლად ამიხსნეს, როგორ პროგრამაზე მუშაობდა ის. და კარგა 1-2 გარეცხვა, თურმე მე თვითონ ვერ ჩამირთავს იმ პროგრამაზე, რაც მასწავლეს. და შემდეგ როცა გამოვიძახე ხელოსანი, ამიხსნა რომ თურმე სხვა პროგრამა უნდა მიმეთითებინა და რაღაცა სხვა ღილაკებზე უნდა დამეჭირა თითი და თქვენ ეს ცადეთ?
არი მე გეტყვით. რო მოიტანეს ეს მანქანა.
დიახ.
თვითონ დააყენეს.
დიახ. დააყენება გასაგებია, მაგრამ აი თვითონ გაწურვის და რაღაცებს.
ჩართვის ჩართეს.
დიახ.
და დატოვეს ჩართული.
დიახ.
და იმათ და იმას დააყენებულზე გამოვიდა ესეთი რამე. არც გაწურა და გაწურა საერთოდ არ გაწურა. არც არის იქ მითითებული სადუნა დააჭირო, არ გაუკეთებიათ მაგათესა.
თქვენ საგარანტიო ფურცელი მოგცეს?
საგარანტიო ფურცელი კი მაქვს.
ماشي თავარი ხო ეგ არის?
ეგ არის, ანუ ამის დასწრდება და თქვენ მათგან შეიძინეთ ეს ნივთი და თუ ის ნაკლიანი აღმოჩნდა, როგორც თქვენ ამბობთ, აუცილებლად მიმართეთ წერილობით, განცხადებით, დან დრო არ უნდა დაკარგოთ, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში შეიძლება უარი გითხრან ანაზღაურებაზე და წერილობით მოითხოვეთ ნივთის შეცვლა. ან შეცვლიან ნივთს ახალით, ან შეაკეთებენ თუ ის ექვემდებარება შეკეთებას და იმუშავებს იდეალურ მდგომარეობაში.
საიდანაც ვიყიდე იქ დავწერო განცხადება იმ მიმართ.
დიახ, დიახ და ასევე ასლი ქონიეთ თქვენი განცხადები, სადაც ხელს მოგიწერენ და დაგიდასტურებენ, რომ ჩაიბარეს ეს განცხადება. ეს დაგჭირდებათ იმ შემთხვევაში, თუ მაინც უარი განაცხადეს ანაზღაურებაზე ან შეცვლაზე, უკვე სასამართლოში მიმართვისაც დაგჭირდებათ ეს განცხადება.
და დაწესებულება არ არის, სადაც მომხმარებელთა უფლებები იცვება. იქ დავწერო განცხადება?
არა, ეს
არასამთავრობო ორგანიზაციები არის ქალბატონო, თუმცა სამართლებრივად ისინი ვერ დაგეხმარებიან, შეიძლება გააპროტესტონ რა.
ეს ვინაიდან არის კერძო კომპანია, თვითონ მათ თუ უარი განაცხადეს ანაზღაურებაზე, შემდეგ რჩება სასამართლო, რომლის გზითაც თქვენ დაგეკმაყოფილებენ.
არა, ისინი უარს ამბობენ, მანდო არ ჩართეთო, კარგათო, არ გააკეთეთო.
კი, მაგრამ ამის შესახებ წერილობითი პასუხი უნდა გქონდეთ ან თქვენი განცხადება, რომელზეც პასუხი არ მიიღეთ.
დიახ. ან ერთხელ კიდე უნდა მოვიდეს ვინმე ხელოსანი, რომელიც დაგეხმარება თქვენ პირველ ან მეორე ჯერზე, ან კარგად აგიხსნით, მე მართლა ეჭვმებარება, შეიძლება ქალბატონო მართლა ვერ იპოვნა ეს საჭირო ღილაკები, რომელიც მას ამას გაუკეთებ, თუმცა კომპანია მაინც ვალდებულა, მე ვფიქრობ, რომ კარგად დააკვალიანოს ქალბატონი, რომლის ნივთის ღირებულება 1000 ლარზე ალბათ მეტია. კარგი, დიდი მადლობა ქალბატონ გვანცა. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. იყო რომ 20% შემოსავლისას, ანუ რამდენად გაქირავებული არენდატორს ესე ვთქვათ, ბინა 20% უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო ბაჟი. მაგრამ იყო საუბარი იმაზეც, რომ თითქოს ეს 20% რახან ყველა ამას მალავს, 90% მოქალაქეებისა და სახელმწიფოსაც შედარებით ესეთი დიდი რამ ადგება ზიანი. 5%-ზე უნდა ჩამოსულიყო თითქოს ეს არ შევიდა ესეთი ცვლილება.
კი, კი, შესაძლებელია ეს 20% არის ზოგადად საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი და მე საგადასახადო სფეროში არ ჩავეძიები, შესაძლებელია იყოს ნაკლები. ეს მითუმეტეს უფრო
გაზრდის შემოსავლებს, რასაც უნდა და ყველა ადამიანი გადაიხდეს ამ ხუთ პროცესს, თუ ის იქნება დაცული.
ამით იქნება დაცული იმისგან, რომ შეძლებს თავისუფლად და შეუფერხებლად
სამეწარმეო საქმე. კი ბატონო, მე რა მაინტერესებს, იყო ასეთი შემოთავაზება ბანკებისგან, რომ თუ ისინი ბანკთან გააფორმებდნენ ხელშეკრულებას, ანუ ბანკს ეტყოდნენ, რომ მოკლედ ჩვენ ვიხდით აი ამ 5% და თქვენ დაგვიცავით რაღაცა არასასურველი კლიენტურისგან, ბანკი იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულება დროზე ადრე დაირღვეოდა, ან რაღაცას გააფუჭებდა მქირავებელი, ბანკი ანაზღაურებდა აი ამ შემოსავლებს, თუმცა ეს იყო ძალიან ცოტა ხნის განმავლობაში და აღარ ვიცი ხეთხეს მოქმედებს თუ არა ეს. საქართველოს ბანკს ჰქონდა კერძო ასეთ შემოთავაზება.
არის ჩემთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ ბანკის
მაგალითად შენ აქირავებ ბინას და შენ გაქვს კრედიტი საქართველოს ბანკში და საქართველოს ბანკმა ზუსტად იცის, რომ ყოველთვიურად ეს ადამიანი თუ არ გადაიხდის, ანუ იხდება ასე და საქართველოს ბანკი ვალდებულია, რომ გააკონტროლოს რამდენ კეთილსინდისი არის გადამხდელია.
ეს ალბათ გამოიხატებოდა მხოლოდ იმაში, რომ ფიზიკურად ამოწმებდა წარმომადგენელი მდგომარეობას და ახდენდა დროულ რეაგირებას იმ შემთხვევაში, თუ ნივთის ღირებულება უარესდება. ეს პირდაპირ ინტერესია ბანკის, რომ იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი არ იქნება დროულად დაფარული, მოახდინოს ნივთის რეალიზაცია და ბანკს რა თქმა უნდა არაწყობს, რომ ნივთი იყოს გაუარესებულ მდგომარეობაში და მე ვფიქრობ, ამ მიზნით იყო ბანკის დაინტერესებაც გამოხატული, ალბათ საფასურის გადაიხდებოდა ამასთან დაკავშირებით.
თან აზღვევდნენ, აი კლიენტს აზღვევდნენ იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი თქვათ გაიქცეოდა სახლიდან, მიიმალებოდა კრედიტს, ვიდრე ეს ბინას არ გააქირავებდა, არ ექნებოდა საფრთხე.
კი, ასეთი დაზღვევა არის ასევე ხელფასთან დაკავშირებითაც. სესხის ზოგადად.
თუმცა ეს ადამიანები არ იციან ქალბატონო კვანცა და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მიმულია სამსახურზე და მათი კრედიტები არის ზუსტადაც აი ამ არაკეთებს ბანკი რატომღაც პოპულარიზაციას აი ამ სახელფასო დაზღვევისა. და ჩვენ ხო არ უთხრათ ჩვენს რადიოსმენელს როგორ შეიძლება თავი დაიზღვიონ?
არის ესეთი დაზღვევის პაკეტი, რომელიც გულისხმობს ხელფასის დაზღვევას, ასევე სესხის შენატანების დაზღვევას. მთავარია ზუსტად ვიცოდეთ რა პირობებში ანაზღაურდება სადაზღვაო შემთხვევა და რა პირობებში უაზგეთყვიან, ვინაიდან შესაძლებელია ეს კონდეს ისეთი მოლოდინი, თითქოს დაიწყებს მუშაობას მერე ერთ თვეში და ანებებს თავს და ბანკი გადაუხდის 6 თვის განმავლობაში ხელფასს. ეს ასე არ არის. არის სხვადასხვა კრიტერიუმები, სხვადასხვა სადაზღვაო კომპანიებს აქვთ ესეთი განსხვავებული პირობები და ამას დეტალურად უნდა გაეცნოთ. ძირითადად იმ შემთხვევაში ანაზღაურდება, თუ შრომითი ხელშეკრულება იქნება შეწყვეტილი არა დაზღვეულის ინიციატივით, უნდა მოხდეს რეორგანიზაცია კომპანიაში და ეს არის ძირითადი დებულებები, რასაც ითვალისწინებენ, ნუ სხვადასხვა კომპანიებში განსხვავდება რა თქმა უნდა ესენი. საკმაოდ კარგი შემოთავაზება, გადასახადი ყოველთვიური არ არის ისეთი მაღალი, რომ ძიმეთვირთად დაეწვას, ასე რომ მე მგონია, რომ
თუმცა ძვირფასო რადიოსვენელებო, ვინც ახლა გვისმენთ, ძალიან ამ არასტაბილურ სამყაროში ძალიან კარგი შემოთავაზებაა ეს ხელფასის დაზღვევა და დარწმუნებული ვარ, ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს ხელფასი, აქვს უამრავი სასესხო ვალდებულებები ბანკებთან და ეს არის გადასარევი ამბავი, როდესაც კაცმა არის როდი შეგამცირებენ, როდს გაუხდება შენი სამსახური და ასე შემდეგ. ბატონო კვანცა, თუ ჩვენ წავალთ ნოტარიუსთან და ნოტარიუსთან დავდებთ ხელშეკრულებას გამქირავებელთან ერთად, აღსრულების ფურცელი. ანუ ჩვენ თუ სასამართლოში მოგვიწევს ასვლა, რომ ავარიდოთ თავი ამ სასამართლოს, ისევ და ისევ იქوار, იმიტომ რომ ძალიან გაწელილი პროცესები არის ხოლმე და შეიძლება ერთი წელი რიგში მოგვიწევს თქმა, ვიდრე ჩვენი პროცესი განიხილება და ვიდრე სასამართლო უფლებას დაგვრთავს რომ ამ ადამიანს რაღაცა ფული გადავახდებინოთ, იქნებ მოკლე გზა იყოს უფრო ნოტარიუსით, არ არის ესე?
ეს ვინაიდან ეს არის საკუთრების ხელყოფა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია სასამართლოსთვის მიმართვა. ეს უფლება ასევე პოლიციასაც შეეზღუდა და ცნობილი ფაქტია, რომელიც ძალიან დიდ უკმაყოფილებას იწვევს გამსესხებლებისთვის და იპოთეკარებში. შესაბამისად, მხოლოდ ერთადერთი გზა არის სასამართლოსთვის მიმართვა, რაც დიდ დროს მოითხოვს
სამწუხაროდ. რომელ ცნობილ ფაქტზე ვაასობთ ქალბატონ კვანცა? რა არ მოსწონთ იპოთეკარებს და გამსესხებლებს?
როდესაც ხდებოდა სესხის დაფარვა და სესხის უზრუნველსაყოფად იყო იპოთეკის დატვირთული ბინა. აუქციონზე გატანის შემდეგად ან თუნდაც იპოთეკარისთვის გადაფორმების შედეგად, როდესაც ითხოს იპოთეკარი გასახლებას ყოფილი მესაკუთრის, ადრე ადრე შესაძლებელი იყო, რომ დაგეწერათ განცხადება პოლიციაში და პოლიცია ასახლებდა. დღეს ეს უფლებამოსილება პოლიციას აღარ აქვს და შეიძლება ეს გამოსახლების პროცესი 2 წელიწადს კი გაგრძელდეს.
დიდი მადლობა. ეს აი ეს თემა რომ დავაგვირგვინოთ, სხვა შეშ ბანკებს აქვთ ახალი შემოთავაზება, ადამიანებს უზღვევენ რემონტსაც კი. ანუ იმ შემთხვევაში თუ მეზობელი ჩამოუშვებს მათ წყალს, ან იმ შემთხვევაში თუ თვითონ ჩაუშვებენ მეზობელს წყალს და მას აქვს ვერადღირებული რემონტი, ბანკის დაზღვევით აი ეს რემონტი კეთდება. ასე რომ ძალიან საინტერესო სერვისია. დიდი მადლობა. მოკლედ გადავიდეთ ახლა გირავნობაზე. გირავნობის შემთხვევა გავიგეთ, ჩვენ ვიხდით რაღაცა ნივთის სარგებლობისთვის რაღაც ფულს, მაგრამ რა შემთხვევა გირავნობა?
გირავნობას თუ შევეხებით, დავიწყოთ უძრავი ნივთის გირავნობით, მოკლედ უკვე ვისაუბრეთ ამაზე.
შეიძლება იყოს მანქანა, შეიძლება იყოს სახლი,
შეიძლება იყოს ძვირფასეულობა, უქროულობა და ტექნიკაც კი. უძრავი ქონების შემთხვევაში, ანუ ბინის შემთხვევაში, ეს არის დროებით სარგებლობაში მიღება თანხის სანაცვლოდ და ხელშეკრულების ვადის ამოწურვისას თანხა უბრუნდება უკან ისევ მოგირავნეს. ეს არის საკმაოდ პოპულარული გარიგება საქართველოში და არამხოლოდ. ამისთვის შეიძლება იყოს გათვალისწინებული დამატებით პროცენტიც კი. ანუ თუ იგირავებთ სახლს $20,000, შესაძლებელია რომ ვადის ამოწურვისას დამატებული იყოს პროცენტი იმის ასანაზღაურებლად.
ჩვენ გავაფუჭოთ უკვე.
რაც შეეხება ნივთების დაგირავებას ლომბარდში,
აი ეს ყველაზე მტკივნეული თემაა, ალბათ გვანცა. უამრავი რეკლამა გამოჩნდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვჭირდება ფული, არ გამოვიგონოთ ახალი ველოსიპედი, რადგან უკვე ლომბარდები გამოგონილი აქვთ, ხოვთ მომცანდეთ და თქვენი ტექნიკა იქნება ეს თუ მანქანა თუ რა ვიცი, სახლებს ალბათ არ ილომბარდებენ. შედარებით ესეთი წვრილი უძრავი ქონება ჩვენ შეგვიძლია რომ დავალომბარდოთ. თუმცა ტექნიკის და მანქანის შემთხვევაში ჩვენ არა 30 დღეში ვიხდით საფასურს, არამედ 10 დღეში. რატომ ქალბატონ გვქონთ?
ოქროულობის და ძვირფასეულობის შემთხვევაში როგორც წესი არის თვეში ერთხელ გადასახადი, მაგრამ ვინაიდან ტექნიკა არის ისეთი ტიპის საქონელი, რომელიც საკმაოდ სწრაფად უფასურდება,
ფუჭდება და ძველდება,
ანუ რა თქმა უნდა განვითარება ძალიან სწრაფად მიდის, ამის გამო არის გამოწვეული ის, რომ 10 დღეში ერთხელ არის გადასახდელი პროცენტი, ვინაიდან თუ ლომბარდი ამჩნევს, რომ პირმა ვერ გადაიხადა პირველი 10 დღის პროცენტი, შემდეგ მეორე მყისირად მოახდინოს რეაგირება და ან გაასხვისოს ეს ნივთი, სანამ მისი ღირებულება შეესაბამება გაცემულ სესხს, ან სხვა რაღაც რეაგირება მოახდინოს.
რამდენ სამართლიანია ქალბატონო განცა ეს, რომ 10 დღეში ერთხელ ჩვენ ვხდით პროცენტს და ეს პროცენტი ხანდახან ღირებულების 40-60%-ს შეადგენს, ხო?
ეს არის მხარეთა ნების გამოვლენა. როდესაც გჭირდებათ ძალიან რაღაც გარკვეული თანხა და ამის ანაცვლოდ არ აღვაქვს ისეთი საგანი ან ნივთი, რომელიც ესეთი ღირებულების იქნება, რომ ნაკლები პროცენტი გადავიხადოთ, სხვა გზა არ რჩება და ამით ჩვენ უნდა გვესმოდეს ლომბარდისაც, ვინაიდან შეიძლება რომ ერთ თვეში მაგალითად iPhone-ის ფასი დავარდეს ძალიან დიდი რაოდენობით. და აქედან გამომდინარე ეს გასაგებია, ვინაიდან თვითონ უზრუნველყოფის გარანტიის ნივთი არის ისეთი, ანუ ტექნიკის შემთხვევაში ვამბობ, რომლის ფასით შეიძლება დღეების განმავლობაში შეიცვალოს. გირავნობა სწორედ იმისთვის არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ პირი ვერ გადაიხდის თანხას, აღებულ სესხს, ამ ნივთით მოხდეს ამ თანხის ანაზღაურება და თუ მისი ღირებულება ძალიან სწრაფად შემცირდება, ეს ამით ილახება ლომბარდის ინტერესები. აქ მნიშვნელოვანია ის იცოდეს ხალხმა, რომ როდესაც ნივთის ანუ სესხის დაფარვა ვერ ხდება დროულად, პროცენტის გადახდა, ყველამ ვიცით, რომ აქვს უფლება ლომბარდს გაასხვისოს ეს ნივთი. ამის შესახებ თუ უკვე გადაცილება მიაღწია შეთანხმებულ ვადას და
აუცილებელია თუ არა ეცნობოს პატრონს, რომ ესეც ჩვენ ეს ბოლო ვადაა და ვყიდით თქვენს ნივთს.
აუცილებლად ის კი არა მხოლოდ რომ აი ვადა გადააცილა და გთხოვთ დაფაროთ, აუცილებლად უნდა ეწეროს წერილობით, რომ ლომბარდი აპირებს ნივთის გასხვისებას
და ეს მიუვიდეს ნამდვილად და ხელი მოაწეროს.
წერილობით უნდა მიიღოს მსესხებელმა. ეს არის აუცილებელი პირობა. რა დახდება იმ შემთხვევაში, თუ ესე არ გაკეთდება? პირს აქვს უფლება შეიტანოს სარჩელი ლომბარდის წინააღმდეგ, ნებისმიერი სხვა ფინანსური ინსტიტუტის წინააღმდეგ, ნივთის ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნით, იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ნივთის უკან დაბრუნება. ვინაიდან ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, რომ წერილობითი გაფრთხილება ჩაბარდეს მსესხებელს ნივთის აუქციონზე გატანის შესახებ. აუქციონი შეიძლება კერძო პირმაც მოაწყოს. ანუ ეს ხელშეკრულება, რაც დგება მხარეთა შორის, ლომბარდსა და პირს შორის, დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ არ კითხულობს
რა საკურველზე, როგორც ბანკთან დადებულ ხელშეკრულებებს.
იმიტომ რომ
ძალიან სწრაფად გვინა ფული, ძალიან გვეჩქარება, ზუსტად ვიცით, რომ ჩვენი გადასახდელი აქვს ყველაფერი თუ არა და მოლოდინი არის ძალიან ცუდი და შავი, იმიტომ რომ არ დაგვინდობს არავინ. ასეთი ძირითადად ჩვენი განწყობები ხოლმე. ქალტონ გონცა, იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს, რომელსაც მივეცით ფული და ჩვენ მისგან ვიგირავეთ ბინა, გავიდა 2 წელი, როგორც წესი 2 წლიან ხელშეკრულებას აფორმებენ ხოლმე ეს ადამიანები. გავიდა 2 წელი და მსესხებელმა ვერ დაგვიბრუნა ფული. თუმცა ჩვენ ვიქირავეთ 100,000 ლარიანი ბინა და მასში გადავიხადეთ 20,000 ლარი. რა შედეგები დგება მაშინ?
საკუთრებაში ვერ გადმოვა ეს ბინა. ამის შესახებ ცალკე უნდა შეთანხმდნენ მხარეები და ასეთ შემთხვევაში ეს უტოლდება ნასყიდობას ან ნივთის გადაცემას. ერთადერთი საშუალება არის სარჩელის შეტანა და იმ ბინის დაყადაღების მოთხოვნა სასამართლოში. თუ სასამართლო
დააკმაყოფილებს, ან შეიძლება თუ არა, თქვა სანამ აი ესეთ უკიდურეს ზომამდე მივალთ, გავაგრძელოთ კიდევ ეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ მეც მაწყობს, რომ ვიცხოვრობ ამ ბინაში და არ მეჩქარება ეს ფული და არ მინდა ქირა ვიხადო შემდეგ ამ ბინაში და მეორე მხარესაც აწყობს, რაც შეიძლება დიდხანს.
ეს მხარეთა შეთანხმების საგანია და უპრობლემოდ შეიძლება გაგრძელდეს ვადა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მე აღარ მინდა იქ ცხოვრება და მჭირდება ჩემი ფული, სასამართლოს უნდა მიმართოთ, მოითხოვოთ დაყადაღება ამ ბინის იმისთვის, რომ გარანტირებული იყოთ, რომ ეს თანხა დაგიბრუნდებათ უკან.
გასაგებია ბატონო, მე მგონი აი ეს თემაც რაღაცნაირად ესე ამოვწურეთ და ახლა ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვან ხელშეკრულებებზე უნდა გადავიდეთ, ეს არის სასესხო ხელშეკრულებები. ქალაქონ განცა, როდესაც ჩვენ ვასესხებთ ფულს, დიდი რაოდენობით არის ეს ფული თუ მცირე რაოდენობით, 100 ლარია თუ 1000 ლარი, ალბათ არასოდეს არ ვფიქრობთ, რომ ალბათ ახლობელს მივასესხებთ ხოლმე ყოველთვის და ალბათ არასოდეს არ ვფიქრობთ, რომ ეს ფული აღარ დაგვიბრუნდება. დადგება ხანდახან შეიძლება გავუსესხები 1000 ლარი და ეს მეორე ადამიანი უპიროთ მოქცევია, არ დაუბრუნებია მას ვადაზე ფული, თქვა მოვილაპარაკეთ რომ ერთი თვით გასესხეთ ან ერთი წელი გასესხეთ, გადის დრო და ჩვენ არ გვაქვს არც ხელშეკრულება, არ გვყავს არც მოწმეები. როგორ ვამტკიცებთ ამას და სად ვამტკიცებთ ამას, აქ თუ არა ასეთ თქვა გაცემულ ფულს დაბრუნების პერსპექტივა სამართლებრივად?
არა, კანონი უშვებს ამ ზეპირს შეთანხმებას სესხთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არც მოწმეა, არც რაიმე დოკუმენტი არსებობს სესხის გადაცემისა, ამას ვერ დაადასტურებენ სასამართლოში და ჩათვალით ეს ფული დაკარგულია. მეტიც, მხოლოდ მოწმის ჩვენებაც კი არის საკმარისი იმისთვის, რომ დადასტურდეს თანხის გადაცემა. მოწმის ჩვენება შესაძლებელია დამხმარ მტკიცებულებად იქნეს გამოყენებული. და იმ შემთხვევაში თუ ახლობელი გთხოვთ თანხას და ესეთი ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე გვეუხერხულება,
საკურველი ხელს ხომ არ მოვაწერდებთ ბატონო რამეზე?
ამისთვის შეიძლება რომ ბანკით ჩაურიცხოთ და უბრალოდ დაფიქსირდეს, რომ თქვენ ა პირმა ბეს ჩაურიცხა რაღაც თანხა და იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება დაბრუნება და პირი გადაწყვეტს დაიბრუნოს, შესაძლებელია რომ ეს ჩარიცხული თანხა როგორც უსაფუძვლოდ გადაცემული უკან დაუბრუნდეს. ეს ტერმინი არის სამართლებრივი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება სასამართლოში. ამ გზით შესაძლებელია არა როგორც სესხი, არამედ როგორც უსაფუძვლოდ მიღებული თანხის უკან დაბრუნება.
ძალიან საინტერესო კითხვა მაქვს, მაგრამ ალბათ ჩვენს რადიოსმელსაც აქვს უფრო საინტერესო კითხვა. ის არის ხაზზე, გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
აქტუალურ და საინტერესო თემებია. პრაქტიკული რაც თეორია და აი მეც ზუსტად თემასთან დაკავშირებით მაქვს პრობლემა. 2003 წელში გავასესხე $1100 ეს ადამიანი რა გარკვეულ დროს მიხდიდა სარგებელს, მერე გააქრა, მერე რაღაცა წლების მე დავაწერინე ვალის აღიარებულ ხელშეკრულება. Да, мани тогда რომ 3 წლის მერე თავისუფალი იყო რაღაცნაირად, ხო?
გადის ხანდაზმულობის ვადაკი.
ხანდაზმულობის. ამ 3 წელში რაღაც ნაწილი გადამიხადა და შევიტანე სასამართლოში, აი დეკემბერში შევიტანე და სასამართლო მიიღო დაუსრულებელი გადაწყვეტილება, მაგრამ პასუხს არ მაძლევა აი დეკემბრის მერე და რა უნდა მომოქმედო?
ანუ არ ჩაგბარდათ განაჩენი? განაჩენი არ ჩაგბარდათ სასამართლო?
ესა გადაწყვეტილება დადებითია თუ ვარყოფითი არ ვიცი და რა ხდება სასამართლოსთან მიმართებაში თუ მეთქვით ძალიან დიდი მადლობელი.
რა თქმა უნდა, მიბრძანდით სასამართლოს მისაღებში, შუშებიანი შენობა არის
სასამართლოში. დიახ, ურეკა ვიქცანა შემდეს და არ ჩამოდის, მოგივა სახში ფოსტიტო, მეუბნება.
დეკემბრის მერე ხალბატონ, ხო, და ამის ნახევარი წელი კი არა და
ბათუმია ეს
მეტი გავიდა.
ა ბათუმს დაწერეთ განცხადება კანცელარიაში არ გინდათ დატოვეთ განცხადება რომ გთხოვთ გამომიგზავნოთ ან ხელზე ჩავიბარებ ამადამ წლის გადაწყვეტილებას ხან ამაზე ვალდებულია გაგცენ პასუხი არ არის აუცილებელი რომ ტელეფონით შეუთანხმდეთ შეგიძლიათ კანცელარიაში დაწეროთ ეს განცხადება და იმ შემთხვევაში თუ პასუხს ვერ მიიღებთ დროულად შემდეგ შეიძლება უკვე საჩივრეს შეტანა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში რა დროს
ეს დიდი მადლობა
დავალებენ არაფრის წარმატებები
ასეთი რამ ხა პირველად მესმის რომ ამდენი ხნის განმავლობაში რა ვიცი, რაც ვიცი, მაქსიმუმ ორ კვირაში ალბათ მეტის ხოლმე ხო?
ყველაზე რთულია პროცესის დასრულება, თორემ დასრულდება.
გადაწყვეტილების მიღების. შეიძლება არ დაწერა უბრალოდ განაჩენი მოსამართლემ ეს ზეპირსიტ ყერათ უთხრა რომ.
დაუსწრებელი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ძალიან მარტივად ხდება, მის გადატანა ხდება სარჩელიდან, ასე რომ ამას დიდი დრო არ უნდა დაჭირვა.
და ნუ ამ ეს ხალბატონი უნდა წავიდე შემდეგ ეროვნული აღსრულების ბიუროში და ამ ადამიანს მოითხოვონ ყადაღა ალბათ ქონების.
დიახ, ამას უკმაყოფილებელია.
კი ბატონო, ქალბატონ გოძე, ჩემს საინტერესო შეკითხვა იყო შემდეგნაირი. თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ხელშეკრულება არ დაუდო ადამიანს და ბანკი არის ამის გარანტი, რომ შენ ბანკით გადაურიცხავ ამ ადამიანს რაღაცა თანხას და შენ გაგამის ქვითარი და თუ არა ქვითარი და დაკარგე, არ არის პრობლემა, ბანკში მოგცემენ კვლავ ისევ ახალს. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ წავედით ამ ქვითრი და სასამართლოში მივედით, გამოცხადდა ეს ჩვენი მოპასუხე და გითხრა, რას ბრძანებთ ბატონო, მე ხელში მივეცი ამ ადამიანს ეს ფული დაუბრუნე, მან კი მას ესხა, მაგრამ მე არა ბანკით დაუბრუნე ამ ადამიანს, არამედ ხელში მივეცი იქ მის შულს დაუტოვე, მის ქმარს დაუტოვე და ასე შემდეგ. სად არის ამ მტკიცებულება, რომ ნამდვილად არ გაუსტუმრებია ამ ადამიანს ეს ვალდებული?
ისე რომ საკითხს დაუბრუნდით, ვინაიდან ის ამტკიცებს, რომ ხელში მისცა, მოწმეების ჩვენებაც კი არ არის საკმარისი ამის დასადასტურებლად და ის ვერ დაამტკიცებს. თუნდაც მართლა კონდეს გადაცემული თანხა ხელში, ვერ დაამტკიცებს სასამართლოში ამ ფაქტს. და გამოდის, რომ მოუწევს გადახდა. აქვს გადახდილი თუ არა აქვს, თანხის გადაცემა აუცილებლად ან წერილობით უნდა დადასტურდეს, ან საბანკო გადარიცხვის გზით. ან 10 მოწმე რომ მოიყვანოს, მაინც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დადგინდეს არსებობდა თვალა ნამდვილად ასეთი ფაქტი.
კარგით, აი სასხლის ხელშეკრულებები კიდევ. შეიძლება თუ არა, აი ეს რაღაცნაირად სხვანაირადაც მოხდეს. მაგალითად, არ მოგვერიდოს და შენ ჭირმე მოდი ხა დავჭერ ჩვენ სამზარეულოში და დავწეროთ რომ მე შენ მიიღე ჩემგან ამდენ თანხა. აუცილებელია თუ არა ნოტარიუსის თანდასწრებით მოხდეს ეს ამბავი და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტ რომ გამოძებაში, როდესაც ვთქვათ, ერთი ადამიანი ამბობს, რომ მე გადავეცი ამ ადამიანს ფული, ოღონდაც არა ნოტარიულად, არამედ სახში, მაგრამ ნოტარიუსთან გავაფორმეთ მე ჩვენი რაღაცა ვალდებულებები, რომ შენ გადმომეცი მე ფული. აუცილებელია თუ არა ნოტარიუსთან მოხდეს აი ამ ფულის დათვლა და
მეცემა? არის აუცილებელი. თავი არის, რომ პირმა, რომელმაც მიიღო თანხა, იმან გამოხატოს ნება და წერილობით დააფიქსიროს, თუნდაც ნოტარიუსის გარეშეც, რომ მას ეს თანხა მიღებული აქვს. არის შემთხვევები, როდესაც ჯერ წერენ და მერე ელოდებიან თანხას და თუ არ გადაუხდიან, ვეღარ ამტკიცებს, ვინაიდან წერილობითი მტკიცებულება არსებობს იმისა, რომ უკვე მიღებული აქვს თანხა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს წერილობით შედგეს თუნდაც ორი სიტყვით, ოღონდ აუცილებლად უნდა შეიცავდეს არსებით პირობებს. არსებითი პირობებია
რა უნდა იყოს თავარი?
ვის რამდენი ასესხა რა ვადით. Აი ეს 4 კრიტერიუმი აუცილებელია ხელწერილისთვის და საკმარისია ეს სახელი გვარები, პირადი ნომრებით სასურველია რა თქმა უნდა, თანხის ოდენობა და დაბრუნების ვადა. Აი ამ პირობების არსებობის შემთხვევაში ეს უკვე ითვლება სესხის ხელშეკრულებად და არის უტყვარი მტკიცებულება.
ქავტონ გონცა, თუ ეს არ მოხდა ნოტარიუსით თქვა და თუ ეს მოხდა სახლში, ან ერთმა ადამიანმა გააყალბა ეს ხელშეკრულება და დაწერა თვითონ რაღაცნაირად და თვითონაც ხელი მოაწერა, ამ შემთხვევაში სად ვამტკიცებთ, ნამდვილია ეს ხელშეკრულება, ნამდვილად მეორე მხარემ მოაწერა ხელი, ნამდვილად მის თანხმობით არის, თუ უბრალოდ გამოიგონა?
Ამის გარკვევა ორი გზით არის შესაძლებელი. ერთი არის სამოქალაქო სასამართლო, როდესაც შუამდგომლობით მოითხოვთ ექსპერტიზის დანიშნას და აიღება ნიმუშები, ამ ნიმუშებს შეედრება წარმოდგენილი ეს სესხის ხელშეკრულება პირობითად და დადგინდება ნამდვილად იქნა თუ არა მსესხებლის მიერ ხელმოწერილი. მეორე გზა არის საგამოძიებო ორგანოებისთვის მიმართო, ვინედან ეს არის დოკუმენტის გაყალბება და ამაზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობაც დგება. სამოქალაქო კუთხით ასევე შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ ხელმოწერა არის გაყალბებული, თავად მოსამართლეს აქვს უფლება, რომ გადააგზავნოს საქმე საგამოძიებო ორგანოში და ასე თქვა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისროს გამყალბებელს.
ქალტონ გონცე, ჩვენი გადაცემის დასასრულამდე დარჩა 2 წუთი. აი ამ 2 წუთის განმავლობაში მინდა ესეთი მარტივი შეკითხვა დაგისვათ. თუ ადამიანმა გაასესხა რაღაცა ფული და ეს ფული არ დაბრუნდა, ქალბატონმა დაარეკა და თქვა, რომ 3 წლის განმავლობაში უზუსტად ვიცოდიო, რომ მქონდა ამ ფულის მოთხოვნის პირობა, მაგრამ თქვა, თუ გავიდა 3 წელი და 1 კვირაც კი, ამ ფულს უბრალოდ ვადა ეკარგება, თუ ჩვენ არ ვიჩივლეთ და სამუდამოდ დაკარგულია.
კი, ხანდაზმულობის ვადის გასვლით თავდება ასე ვთქვათ იმის უფლება, რომ მოითხოვოთ ეს ნახავს. უფლება გაქვთ, მაგრამ ეს მისი შესრულება ჩემზე იქნება დამოკიდებული, როგორც გამსესხებელზე. მსესხებელზე მოდიშით. ანუ სასამართლოში შეიძლება შეიტანოთ სარჩელი და მოითხოვოთ ხანდაზმული სესხის დაბრუნება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მეორე მხარემ მიუთითა ხანდაზმულობაზე საქმე შეწყვება, არ დაკმაყოფილდება ჩვენი მოთხოვნა, მაგრამ თუ მან არ მიუთითა და ნებაყოფლობით განაცხადა, რომ კი მქონდა სესხი და სხვა, არ მიუთით ამ ხანდაზმულობის თაობაზე, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რომ გადაგიხადონ და დაეკისლოს თანხა.
და იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანმა აღიარა ვალი, ამასაც ხანდაზმულობის ვადა აქვს, თუ ეს არის უვადო?
ვალის აღიარების ხელწერილსაც აქვს მნიშვნელობა, როგორი ფორმით არის შედგენილი.
მე ნამდვილად ავიღე თქვენგან ამდენი და ამდენი ვალი.
აღიარების შემთხვევაში 3-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა არ არის. უბრალოდ არის განსხვავება, როდესაც აღიარებით ხელწერილს აწერს ორივე მხარე და აწერს მხოლოდ ვალდებული პირი. აქ სხვადასხვა ბუნების არის ეს ხელწერილები და ძალიან შორსაც ვიყავს ამაზე მსჯელობა, თუმცა მაინც მოკლედ გეტყვით, რომ როდესაც ორივე მხარე აწერს ხელს ასეთ ხელწერილს, ეს ნიშნავს, რომ ახალი გარიგება არის მხარეთა შორის და სასამართლოში საქმის განხილვის შემთხვევაში სასამართლო აღარ ადგენს რის საფუძველზე წარმოიშვა ეს ვალი, ნამდვილია თუ არა ეს ვალი.
ფაქტზე მსჯელობს უბრალოდ.
ვინაიდან ეს განიხილება როგორც ახალი გარიგება მხარეთა შორის. როდესაც ერთი პირი აწერს ხელს, მხოლოდ ვალდებული პირი, აქ უკვე მნიშვნელოვანია, რისგან არის წარმოშობილი ეს ვალდებულება, ხანდაზმული ხომ არ იყო და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა, ჩვენ ასე მიმოვიხილეთ ქირავნობის, გირავნობის, სესხის ხელშეკრულებები. ქალბატონი გვანცა ცატავა, ადვოკატი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას ასეთი კვალიფიციური და ამომწურავი კონსულტაციისთვის. მე კი ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ზანდებოდეთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.